Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Dorte Rønne og Tina Kreutzer. I dag der er vi kørt til Nordals og sidder i de smukkeste omgivelser sammen med Ellis Bæk Christiansen, som vi har glædet os til at møde, fordi vi skal tale om et tema, som der faktisk ikke bliver talt meget om. Fordi når vi har nævnt for nogen, at vi skal tale om det at være et erstatningsbarn, så har folk sagt, et erstatningsbarn, hvad er det for noget? Og det har vi så kigget lidt på, hvad er definitionen egentlig, men sådan overordnet, så er definitionen, det er, at når et forældrepar eller har mistet et barn, så får de et nyt barn. Og det barn kan måske være et erstatningsbarn for det afdøde, men det behøver det ikke være, for man kan også sagtens have mistet et barn, og så få nogle andre børn efterfølgende, som ikke er erstatningsbørn, men som får lov til at leve deres egen personlighed ud. Men det, vi har forstået med erstatningsbarn, det er jo, at det bliver et barn, som skal prøve at leve op til det barn, som forældrene har mistet. Og vi har jo ikke talt med dig, Ellis, om, hvordan vi går i dyb med det her emne, så vi ved jo ikke rigtig noget om det, men vi ved, at du har sagt, at du gerne vil være med til at fortælle om det at være, eller oplevelsen af at være et erstatningsbarn.
Ja.
Så hvis du vil starte med at præsentere dig selv, og så går vi videre derfra.
Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder jo Ellis, og jeg er født og opvokset her på Nordals, men har boet mange år i København, hvor jeg var lærer. Så flyttede jeg tilbage hertil for 30 år siden og blev psykolog, og det er jeg så nu. Og jeg er så gift med Henrik og har to drenge, hvor den ene bor i København, og den anden bor her i Hørupphav. Og de har begge været deres familie med to børn hver. Og så det er sådan set mig.
Og så det tema med at være erstatningsbarn.
Ja. Skal lige kort fortælle om baggrunden for, hvorfor jeg tænker, at det er jeg. Det var sådan, at jeg blev født året efter, at mine forældre havde mistet en 3-årig pige. Og hun havde ikke været syg, så der var ingen forudvarsler om, at der skulle ske sådan noget som det. Hun blev syg pludseligt, eller fik dårlig mave, mere eller mindre pludseligt, og det tror jeg så stod på i en uge eller 14 dage, og endte med, at lægen ville have hende indlagt til nærmere undersøgelse i Sønderborg på sygehuset der, og det blev hun. Og dengang var det jo ikke sådan, at man bare kunne tage afsted alle familiemedlemmer, som min mor tog alene med hende derud. Og der var hun 3, og det viste sig, at det var en blindtarmsbetændelse, der var blevet ekstra betændt. Og hun kom på operationsbordet, men der var ikke rigtig noget at gøre, så hun døde. Og og det ramte selvfølgelig familien ekstremt hårdt, sådan som jeg kigger på det. Og de, jeg mener, at de har fortalt mig, at, eller min mor har fortalt mig, at de fik at vide, at de skulle sørge for at få et nyt barn så hurtigt som muligt. Og det gjorde de så også, hvor jeg blev født året efter.
Så det var simpelthen et lægefagligt råd?
Det var det dengang.
Og vil du sige noget om, hvad årstal er vi i?
Ja, det her, det var i 43. Hun døde, og jeg blev født i 44.
Ja.
Og der var jo ikke penicillin dengang i almindelig. Og jeg ved heller ikke, om det kunne have reddet hende. Men hendes død og hendes sygdom har været så meget forfærdeligt for mine forældre, så min far har aldrig kunne sige noget. Det vil jeg komme tilbage til, fordi der er nogle episoder, som er meget markante for mig og for mit liv faktisk omkring det. Og min mor, altså, jeg fik egentlig ikke at vide, hvorfor hun var død. Selvom jeg tror, jeg har spurgt som barn, før min mor var omkring 80. Der fortalte hun, at det var en blindtarmsbetændelse. Så de har jo haft dårlig samvittighed. Fordi der fortalte hun, at lægen havde spurgt, om hun havde kastet op. Og der havde de svaret, nej, det havde hun ikke, fordi de syntes ikke, det havde været opkast. Hun havde måske spyttet lidt, og det havde de ikke tænkt var opkast. Og derfor har de selvfølgelig efter hendes dødsfald tænkt, at hvis de nu havde sagt det, så var det måske gået anderledes. Og jeg havde selv dannet mig en fantasi om det, som jeg sådan gik og tænkte eller troede, fordi de havde jo en dreng i forvejen, altså, som var 3 år ældre end hende, og han var så 7, da jeg blev født, og 6, da hun døde. Og de 2 børn gik i børnehave, og det var jo ikke sædvanligt dengang, at man havde børn i børnehave. Så de har, jeg tror, de har været følt sig sådan lidt progressive, mine forældre, over at sende de der børn i børnehave, og det måtte jeg ikke. Jeg måtte ikke komme i børnehave. Og jeg fik så senere en veninde, som gik i børnehave, indtil vi, jeg mødte hende, da vi kom i skole i første klasse. Og så kom hun jo på besøg i børnehaven, og der var jeg med, og jeg synes, at det var fantastisk at være i sådan en børnehave. Og spurgte, hvorfor jeg ikke måtte komme i børnehave. Men jeg fik ikke noget svar. Og det blev jo selvfølgelig til i mit hoved, mit barnehoved, at det måtte jeg ikke, fordi den datter, der døde, var blevet syg i børnehaven, og derfor ville de selvfølgelig ikke have mig til at komme i børnehaven. Hun havde, i mit hoved var det blevet til, hun havde fået en eller anden smidt som sygdom, og så var hun død af det. Og det blev aldrig revideret. Altså det blev hængende, og jeg ved ikke, om jeg har spurgt senere, men det var i hvert fald først, da min mor blev... Hun har fortalt om selve forløbet med at køre på hospitalet med hun hed Beatrice, den pige. En gang kan jeg huske, hvor jeg sad der, og min bror sad der, og der fortalte hun om det, om hvordan det havde været at køre derud, og hvad der var sket og sådan noget. Ikke? Men jeg har aldrig fået nogen forklaring før, der, hvor hun var 80, 85, deromkring, hvor hun så fortalte om det der med den der blindtarmsbetændelse. Så det vidste jeg ikke, at det var sådan. Og min mor var meget hårdt ramt, at det var de begge to, hvor jeg, men min mor blev stivnet simpelthen i sin sorg, og kunne ingenting, og blev bare siddende. Og der var jo også et andet barn. Så hun blev på et tidspunkt indlagt, men ikke på en psykiatrisk afdeling. Hun blev faktisk indlagt på det sygehus i Sønderborg, hvor på børneafdelingen, hvor hendes datter var død. Og det kan godt lyde mærkeligt, men det var en hjælp for hende, og det, hun har altid beskrevet det som hjælp, og har altid... Jeg mødte senere den overlæge, der havde været der, fordi jeg brækkede armen, og der var min mor jo med derude, og der var, hun var, havde et specielt forhold selvfølgelig til den overlæge, og de faldt sådan hurtige snakker. Så der var en speciel ting omkring det der med, at hun kom til at være en hjælper på den der børneafdeling. For os lyder det måske mærkeligt, men for hende var det tilsyneladende en hjælp. Så det hjalp hende til at komme videre i sit liv, og så fik de også hurtigt sat gang i en ny graviditet, og så et nyt barn. Ja.
Hvornår går det op for dig, at du er erstatningsbarn?
Ja, det er en af de begivenheder, jeg sådan har, er meget markante for mit liv, faktisk. Og det er jo selvfølgelig nu, når jeg fortæller om det, så er det selvfølgelig set i bagspejlet. Fordi da det står på, er jeg jo et lille barn. Og det er sådan, mine senere års, eller mit liv, i løbet af mit liv, har der jo hele tiden været nogle refleksioner i forhold til, hvad det her betød for mig. Altså, at der var det der, eller at jeg havde haft den der søster. Og egentlig, første gang det går op for mig, at det har en betydning, der er jeg faktisk ret voksen. Der bor jeg i København og har fået etableret en behandling hos en der arbejder med kroppen. Og hun har skrevet en bog, og lige nu kan jeg ikke, hun hedder hun, Susanne Bang, kan det passe? Det er i hvert fald hende, der har skrevet Ramt, Rystet. Og der er 3 ord, og det er en meget god bog, og det var hende, og jeg gik hos hende nogle gange, og på et tidspunkt, så kommer jeg til at sige, at jeg har haft en søster. Og det ryster hende. Så siger hun, hvorfor har du ikke sagt det? Og det har da stor betydning, og det havde jeg ingen anelse om, at det havde. Og der har jeg været i 30 år, eller noget i den stil. Så det fik mig til at tænke, hold da op, altså hendes reaktion på, at hvad det kunne have haft for betydning for mig, var første gang, jeg overhovedet tænkte på det, og hun bad mig faktisk skrive brev til den søster. Og det gjorde jeg så. Så egentlig var det først der, det gik op for mig, at Gud, det kunne have haft en betydning for mig. Og så kunne jeg jo ikke lade være med, altså så har jeg jo selvfølgelig rippet tilbage i mit liv og kigget på de begivenheder, eller det liv, jeg har haft med mine forældre, og hvad det var, der indeholdt og sådan noget. Og en af de begivenheder er netop, da det går op for mig som lille pige, at der har været et andet barn i huset. Og det har siddet i mig, og gør det sikkert stadigvæk. Og der er jeg, før jeg kommer i skole, så jeg må være måske 4, 5, 6 år deromkring. Og dengang gjorde man hovedrent 2 gange om året, om efteråret og om foråret. Og jeg ved ikke, om det var om efteråret eller om foråret, men min mor var i hvert fald i gang med at gøre hovedrent, og jeg hjalp. Fordi jeg gik jo ikke i børnehave. Og så var vi i soveværelse, og alt blev hævet ud, når man gjorde hovedrent. Og der kan jeg huske, at hun finder sådan ind i et skab, sådan en brun kasse, tydeligt set den for mig, og åbner den, tager låget af, som dækker det hele, og hun begynder at tage de ting ud, der ligger i den kasse. Og det er jo babytøj, altså småbørnetøj, og så er der nogle sådan påklædningsdukker på papir, som er klippet i, og sådan noget i den stil husker jeg, at der var. Og jeg kan mærke, at hun, jeg fornemmer, at der er noget specielt ved det, hun gør her. Og så spørger jeg, hvad hvis er det, eller hvor kommer det fra, eller hvis er det. Og så fortæller hun mig, at der har været et andet barn i huset. Og det, der sker i mig, det er, at jeg oplever, og det er i bagspejlet, jeg kan sige det sådan, fordi der er det bare sådan, ikke? Men det, jeg oplever sådan set i bagspejlet, det er, at jeg fryser, fordi jeg får en følelse af, at min mor forsvinder for mig. Der er en anden, der har haft hende. Og det vidste jeg ikke. Og hun, der måske er det en form for jalousi, i hvert fald sker der noget voldsomt i mig, som jeg tror kommer til at præge mit forhold til min mor. Det er som om, at den der, hvad kan man kalde det, umiddelbare fornemmelse af, at ens mor er ens, hele ens liv, hele ens verden, bliver ramt. Og jeg forstår, at det er hun ikke. Altså, der har også været en anden, der har haft hende som mor, og min tillid til eller tro på, og det er jo kun også stadigvæk i bagspejlet. Men der sker noget der, som rammer mig hårdt, faktisk, tror jeg, i virkeligheden. Mit forhold til min mor har altid været lidt problematisk, vil jeg sige. Jeg har senere oplevet, at jeg netop ikke stolede på hende, altså netop følte, at jeg ikke havde hende. Og det tror jeg også er rigtigt. Altså jeg tror, og igen er det sådan set i bagspejlet, så tror jeg, at hun har haft det sådan, at hun havde et meget tæt forhold til den pige. Det er min fornemmelse, at hun var, altså vi har jo forskellige forhold til vores børn, og der er nogen, der rammer os mere end andre. Og der tror jeg, hun har haft et meget stærkt forhold til den pige der, og at hun jo mistede hende, har gjort, at hun var bange for at det sædvanlige at knytte sig til den næste barn. Og det var jo så mig. Og på den måde har det også været problematisk for hende, det har hun selvfølgelig haft dårlig samvittighed over. har jeg tænkt. Og det er jo ikke, fordi hun ikke har elsket mig, for det tror jeg, hun har. Men der har været, det har været sådan, tilknytningsmæssigt har det været svært. Både for hende og for mig i det liv.
Men der har aldrig været, altså din søster har, er der aldrig blevet talt om i dit barndomshjem?
Nej, ikke andet end at det blev en gang der fortalt, at hun havde været der. Og jeg vidste jo, altså efter det vidste jeg jo godt, der havde været et barn. Og på et tidspunkt kan jeg huske, som jeg blev, da jeg gik i skole og blev større, så fik jeg de der påklædningsdukker, og der var vist også en bog, eller noget andet noget også. Og der hun, min søster havde jo klippet i den, og jeg kan huske, at jeg havde sådan, at det ville nærmest være blasfemisk af mig at klippe i de samme, så det gjorde jeg aldrig. Og jeg tror, jeg øvrigt, jeg har den liggende et eller andet sted stadigvæk, de der sådan ark med sådan en pige på, og med noget tøj på og sådan noget. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til, og der har jeg nok været gået i 4. og 5. klasse eller sådan noget, da de har syntes, at nu skulle jeg have dem, hun havde fået, da hun var lille. Men det kunne jeg, det kunne jeg ikke få mig selv til. Okay.
Altså vi oplever, at der er mange, når de mister et barn, så er der jo et gravsted, som hele familien besøger. Men det lyder som om, der ikke rigtig var et gravsted, eller i hvert fald ikke noget, du var blevet bekendt med.
Altså jeg tror, jeg har været med deroppe. Der var et gravsted, og de passede det. Altså, og det er jeg helt sikker på, at de har været der på de der datoer, som var knyttet til hende. Men, hvis jeg skal uddrage en, sådan en generel lære af det her, så var det en dum idé, at de ikke holdt fast i, at hun var en del af familien og en del af huset, og at der blev talt om hende ligesom et andet barn i en hvilken som helst anden sammenhæng. Fordi så havde jeg ikke fået det chok, da min mor fortalte, at hun havde været der, og at så havde jeg ikke oplevet det chok, det var at konstatere, at der var et andet barn, der havde haft min mor for sig selv. Så det er en skidt idé, at man ikke, altså den pige har jo været en del af familien, og var det jo stadigvæk, og det kunne de jo ikke undgå, at hun var. Hun kom jo til at betyde rigtig meget for os alle sammen. Og det er skidt, at man ikke har talt om det. At man ikke talte om det helt normalt.
Ja, men du har jo også en bror, ja, der så er ældre, ja, både end ja, hende og ja, dig. Ja. Han må jo også have kunnet mindes hende.
Ja, og altså, og vi har heller aldrig haft et særligt godt forhold til hinanden. Han var jo 7, da jeg blev født, og 6, da hun blev født. Eller da hun døde. Han er død nu, og jeg talte med ham et par gange, inden han var syg i nyrerne, og de sidste par gange, jeg talte med ham, der spurgte jeg til det der, fordi det jo altid har været noget, der har optaget mig lidt. Og første gang, jeg spurgte, ville han ikke undvige han. Men anden gang, jeg spurgte, der sagde han, sagde han, det her, det skal jeg selvfølgelig ikke fortælle dig, men da hun var død, der havde jeg det forfærdeligt. Jeg savnede hende så utrolig meget. Og jeg vågner, jeg drømmer nogle gange om det, og så vågner jeg og har grædt.
Og det var efter mange, mange år?
Mange år. Det var kort før han døde. Han døde som 85-årig.
Ja, så han havde heller aldrig fået lov til at ventilere sorgen.
Nej,
på den måde.
Ikke på den, ikke fordi på den måde, nej.
Har du yngre søskende også?
Nej,
fik de flere
nej. Jeg var den. Jeg tror, at mine forældre var så bevidste om, hvordan de skulle have deres liv med børn. Og det var, de havde fået de 2 børn, de skulle have. Og så døde den ene, så fik de jo så en til. Men det var sådan, det var.
Og hvad var det med din far, du sagde, du ville sige noget om?
Ja, altså, det med min far, det er meget markant, vil jeg sige, fordi han kunne, jeg tror simpelthen ikke, han kunne sige det. Og når jeg siger det sådan, altså det er lidt pudsigt, fordi min mor, tror jeg, kunne jo godt være mere følelsesladet i det, og kunne blive vred på mig og alle de problemer, vi havde med hinanden. som måske stammede lidt derfra. Men sådan var det ikke med mit forhold til min far. Altså, jeg havde egentlig meget tillid til min far. Altså, han var mere rummelig, og han kunne, det var anderledes i hvert fald. Men jeg har nogle episoder, som er virkelig sigende for hvordan man kan tænke, at han har taget det der dødsfald ind. Og det er en episode, da jeg er 15-16 år, og mine forældre er, hvad de sjældent var, ude af huset i nogle dage, og som det gode barn, jeg er jo pige dengang også var, så ville jeg gøre rent for den i den stue. Så jeg slæbte møbler ud og gjorde rent, og hvad jeg nu kunne magte. Og så på et tidspunkt, så stopper der en bil uden for huset, og der kommer en mand ind og spørger efter min far. Og det viser sig så at være en studiekammerat til min far, som ikke har set ham i mange, mange år, men de er på brev sammen til jul. De er på julebrev sammen. Så derfor kender han jo til min far og min familie og sådan noget. Så han spørger om min far. Han vil snakke med min far. Han er der jo ikke, og det siger så, han er her ikke, og så videre. Så spørger han, jamen, hvem er du så? Og så siger jeg, jamen, jeg er deres datter. Og så kigger han underligt på mig, og så siger han, nej, det kan ikke passe, for hun døde jo. Og så siger jeg, ja, det gjorde hun. De havde en datter, som døde, og jeg blev født året efter. Og han troede ikke på mig. Jeg hævde billeder frem og sagde, det der, det er min bror, og det er min søster, og det er mig. Og jeg er min fars datter. Han troede, jeg var skør i hovedet, og at jeg var en pige, de havde taget til sig efter det der dødsfald, og at jeg så bildte mig ind, at jeg var deres datter.
Så er din konklusion på det, at det valgte din far simpelthen ikke at fortælle i julebrevene, at vi har fået et nyt barn. Tror du, han var flov over
det? Nej. Eller? At det kan være, altså jeg tror, han havde meget stor skyldfølelse. Ja. Jeg tror simpelthen ikke, han kunne sige det. Jeg tror, at han ville være hans forsvar imod den sorg inde i ham, som var dyb, ville have fået ham til at krakelere fuldstændig. Og det magtede han ikke. Det er min konklusion. Hvor jeg har garanteret sagt det, da de kom hjem og sagt, der har været en her, og så videre, og sådan og sådan. Og jeg hørte aldrig et ord om det. Det er den ene begivenhed. En anden begivenhed. Altså, det der er jo meget markant. Og hvorfor? Altså, jeg er sikker på, at min far har elsket mig. Altså, og der var, vi havde lidt, jeg tror, vi havde lidt samme forståelse af noget, men han, altså, det er jo en generation, som ikke tog fat i os og fortalte, at de elskede os og holdt om os og sådan noget. Men jeg oplevede min far som rummelig på den måde, at han accepterede alt. Altså han accepterede, at mennesker var som mennesker. Han synes godt nok, at de var lidt mærkelige en gang imellem, men det var sådan. Og sådan følte jeg det også med ham, hvor min mor godt kunne være mere, have nogle krav og nogle forventninger til mig, som jeg ikke havde lyst til at indfri. Den anden begivenhed, det er, at de har sølvbryllup. Nej, det var guldbryllup faktisk. Og så det guldbryllup, der holder jeg en tale på et tidspunkt for dem. Og den falder i god jord i selskabet. Og bliver rost, og det var jo så fint, som det nu kunne være. Der er altså også en hage omkring det der med min bror, som også hænger sammen måske med noget omkring det med den søster, der døde. Men efter middagen, hvor man sådan rejser sig, og sådan noget, vi var på et sted herinde på sådan en restaurant, så kommer der en mand hen til mig, som er en far, barnefødt herfra, så han har levet her hele livet og har været lærer og sådan noget. Og ham der, han er også barnefødt her, så de kendte jo hinanden, og min bror er gået i klasse med hans ældste datter også, og han var blevet enke, og han kom så hos mine forældre en gang om ugen, når han skulle ind til Nordborg og købe ind og sådan noget. Så kom han der og fik kaffe og snakkede. Og han kom så hen og kiggede på mig, så sagde han, det var vel nok en god tale, du holdt. Jeg vidste slet ikke, de havde en datter. Og jeg tabte kæben og tænkte, hold da op. Det er dog alligevel utroligt, altså at han er kommet her de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, altså i hvert fald 4-5 år eller længere, hver uge, og de har ikke talt om, han vidste godt, de havde en søn, men de har ikke talt om mig. Hvor jeg også tænkte, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvad er det dog, der stopper dem i, og hvad er det, der hæmmer dem, eller forhindrer dem i at sige noget om det? Og der tror jeg stadigvæk med min far, at det, at han bare alene skulle sige ordene, jeg har fået en ny datter, jeg har fået en anden datter, ville have været nok. Jeg tror aldrig, han har sagt det. Tror jeg simpelthen ikke. Det ville have været nok til at få brudt igennem.
Nå, så du tænker, at så vil han blive ægte ked af det, så det andet, det trykkede han væk på en eller anden måde. Er det det, jeg skal forstå? Jeg var lidt i tvivl om, hvad det var.
Ja.
Fordi ellers så kunne det slet ikke give mening. Jeg tænker, var der ingen billeder i hjemmet? Fordi
jo,
vi ved,
det var der.
Men ikke af dig måske? Eller
jo,
hvad?
Jo, der var også billeder. Der hang også et billede af hende.
Ja.
Men jeg tror, at det, at han, det at sige ordene, gør jo tingene virkelige.
Ja.
Han kunne godt have at jeg var der i virkeligheden, men det at skulle sige det til andre, som ikke vidste, byen vidste jo, men andre og selv sige, jeg har mistet min datter, og nu, eller nu har jeg fået en ny datter, fordi jeg har mistet en anden datter. Det ville have, jeg tror aldrig, han har sagt det ord. Han havde, nogle gange så sidder man jo og ruder i sine forældres ting, også som barn. Og der nogle gange kiggede jeg i hans pung og sådan noget, ikke? Og der lå der dødsannoncen på hende i den der pung der. Og det så han jo. Altså han så mig sidde med det og finde det der. Men jeg tror aldrig, og min mor har også sagt, at de kunne aldrig tale om det.
Nej, jeg sidder så og tænker på din storebror, som jo også måske kunne nærmest blive i tvivl om, har hun overhovedet eksisteret, når man ikke taler om noget, der, og han har følt sig helt alene med det
han.
Også.
Ja. Og han har haft det skidt med mig, fordi det er jo igen min tolkning i tilbageblikket, fordi det år, hvor hun var død, der har han jo siddet der som 6-årig og ville trøste sine forældre eller have fat i sine forældre. Det har han ikke kunnet få. Og så kommer der et nyt barn, som i første omgang udløser den sorg. Det har jeg jo gjort. Det har jo været min mening i tilværelsen for dem, at jeg kom og udløste noget sorg. Og det må have skabt det samme hos ham, som den der begivenhed med papkassen skabte hos mig, at nu er der, nu bliver det der barn, det betyder, at mine forældre bliver taget fra mig, fordi der var, han havde jo forsøgt, tror jeg.
Altså, men, på opmærksomheden fra forældrene, og det ved vi også, når der kommer et nyt barn til familien, så den første periode, så tager det lille barn i hvert fald al opmærksomhed.
Og det må han have følt.
Ja, og det han har haft behov for, var en af hans forældres fulde opmærksomhed.
Ja, og så har der været en jalousi over det i ham til mig, som resulterede i, at jeg måtte aldrig være bedre end ham. Og i forbindelse med den der tale til guldbrylluppet, der kunne jeg også tydeligt se, og det var et problem. Altså mine forældre var meget opmærksomme på ham og hans liv og problemer og sådan noget. Hvor han var lidt anderledes end mig, hvor jeg jo var den nemme tilpassede pige, der bare kunne klare tingene, og det behøvede de ikke at bekymre sig så meget om. Så de har altid været meget opmærksomme, især min far, tror jeg, har været meget opmærksom på ikke at udfordre det hos ham, der var problematisk for ham. Og jeg kunne se på dem, da jeg havde holdt den der tale, som jo så faldt i god jord, at det var lidt svært for dem at tage imod det, fordi de har været lidt optaget af at vide, om det rammer vores søn på en ubehagelig måde, det her. Og det gjorde det. Dengang jeg snakkede med min bror om hans oplevelse af Beatrices død, og jeg også fortalte om min oplevelse af min mor. Han har haft et helt andet forhold til min mor, og også til min far i øvrigt. Men der sagde jeg, at der sagde, beskrev jeg det sådan, at min mors og min kan man sige, samvær, at det var præget af, at min mor jo selvfølgelig havde været bange for at knytte sig til et andet menneske, når hun havde oplevet, at der var et barn, der var forsvundet. Og det sagde jeg som sådan en selvfølgelighed, og det gav et ryk i ham, kunne jeg se. Og jeg tænkte, at Gud, det har han ikke vidst. Altså han lige nu bliver han ramt i, at Gud, det var også det, der skete med mig. Altså at han havde mistet og ikke turde knytte sig til mig. Ja, han skulle holde en distance til mig. Og det gik op for ham der, da han var 84 år eller noget i den stil. Ikke? Det gav i hvert fald et ryk, og han kiggede sådan på mig som om, hold da op.
Kunne det være så?
Ja, det kunne det.
Men Alice, nu bliver jeg jo lidt nysgerrig, fordi du jo arbejder jo aktivt stadigvæk som psykolog, og du møder jo mange par, også i din klinik og individuelle mennesker. Og det der med tilknytning, selvom man ikke er et erstatningsbarn, men et ønskebarn på baggrund af, at man har mistet, og der måske er gået noget tid, vil der så typisk være sådan en tilknytningsproblematik? Eller kan der være det, eller hvordan opdager man det?
Altså, det er en af de ting, jeg jo har spekuleret på, og har tænkt, at det behøver der ikke at være. Men faren ligger der. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt. Og så har jeg tænkt, at det havde, i mit tilfælde, havde det betydning for, hvordan min tilknytning blev til min mor og til min bror og til min far. Og jeg vil egentlig dele det op og sige, at den tilknytning til min mor var ikke kun præget af det, men var også præget af det, at hun havde mistet det barn før mig. Og jeg siger ikke, at det ville være blevet ret meget anderledes. Jeg tror, at vi også var forskellige i temperament, og at vi også alligevel ville have haft nogle konflikter med hinanden. Men jeg tror alligevel også, at det har været en medvirkende årsag til det. Og i hvert fald har det været det i forhold til min bror. Det er jeg ret sikker på. Altså at hans og mit forhold var blevet problematisk på grund af den søster, der havde været der før. Og hans forhold til mig blev problematisk på den baggrund. Og igen vil jeg sige, at det ville have været i den grad have kunnet normaliseres, hvis man havde talt om det, og hun havde været en del af familien, som hun jo i virkeligheden var.
Og er det noget, du sådan vil sige, at det vil du opfordre andre til?
Absolut. Altså jeg synes, det her har været i min historie er med til at fortælle, at det har været en skidt idé. Altså det er et barn, der er i en familie, er en del af familien, og det kan ikke undgås. Og det er man nødt til at indstille sig på. Og det, hvis ikke man kan selv, så må man få hjælp til at gøre det. Fordi ellers så bliver det desværre sådan, at det barn, der bliver erstatningsbarnet, netop uanset om man ikke ønsker det, så bliver det et erstatningsbarn. Det kan ikke blive anderledes. Og jeg kan huske, min mor sagde til mig på et tidspunkt, også som voksen, at de havde bestemt, at jeg ikke skulle hedde det samme som hende, for jeg skulle ikke være et erstatningsbarn. Og hvor jeg tænkte, nej, det var jo rigtigt nok. Men de kunne jo ikke, altså de forhindrede jo ikke, at det blev, ja. Jeg blev et erstatningsbarn på godt og ondt.
Ja, også fordi du har det samme køn. Fordi vi har også hørt om en dreng, som havde et navn, og så døde han, og så fik han en lillebror, og så fik lillebroren så det samme navn.
Ja.
Altså fordi det var samme køn.
Ja. Så. Men det var de så meget bevidste om. Jeg tror min tilknytning til min far, hvis vi kigger på det der med tilknytning, så har det været anderledes. Altså jeg tror, at han netop har haft en anden tilgang til det, på trods af, at han jo var så ramt i det, at han faktisk ikke engang kunne sige ordene, så har jeg været. Jeg har ikke oplevet, at han havde. Jeg har oplevet, at jeg var et barn i forhold til ham, og at han har set mig som den jeg var, og ikke som et erstatningsbarn. Så der har været en anden relation i, uden at det har været udtalt eller noget, så har der været en anden relation til ham. Så der har jeg følt det anderledes, og har følt den der tilknytning anderledes. Og det kan meget vel også sagtens have været, at det var fordi, at vi at vi netop måske havde en nemmere tilgang til hinanden rent temperamentsmæssigt. Så jeg siger ikke, at det kun er derfor med det her barn, der var der i for før mig. Men jeg synes, fordi der har jo været andre, altså han, det var jo ham, der ikke kunne sige ordene, og som netop ikke kunne rumme at tale om det barn, ikke? Og det var jo noget skidt. Men i min tilknytning til ham, der har det været anderledes. Og det har ikke været præget at hun havde været der før. Hvorimod jeg føler, at det har det været i forhold til min bror, uden at jeg tør sige, at det ville have været meget anderledes, hvis ikke vi havde haft den oplevelse. Men jeg tror, det hænger sammen med det, og også til min mor.
Ja, så med dem har du ikke følt dig som et, nu siger jeg, ligeværdigt medlem af familien?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Og jeg har altid tænkt sådan, at det var min mor, min far og min bror, og så var det mig, der svævede lidt uden for det der. Og det var også fordi, at de havde jo også den her oplevelse i fællesskab, som jeg jo ikke var en del af. Altså, jeg var jo kommet ind på et andet tidspunkt og på en anden måde. Så det var de tre, blev det også forstærket af, at de også brugte ham lidt på den måde. Og måske også, at han appellerede til det. Han blev ved med at ligesom hænge fast i dem. Måske på grund af en uforløst sorg, der aldrig blev bearbejdet ordentligt, så den blev omsat til et voksent niveau, tror jeg.
Så vil du egentlig sådan kunne mene, at hvis man er en familie, hvor man mister et barn, og der kommer andre børn til, så er det netop vigtigt at tale om det barn, som ikke lever mere, netop for at skabe en helhed i hele familien?
Absolut. Ja. Barnet er jo en del af familien, og man er nødt til at snakke om det, altså fordi barnet er der jo. Altså det hænger jo i luften, og det hænger i hovederne på de mennesker, der er der, og man kan ikke undgå det. Altså det er der, og det ville have været en befrielse for mig, hvis man havde sagt, sådan gjorde Beatrice ikke, eller hun tabte sutten der, eller hun var glad for det der, eller et eller andet. Der er en lille begivenhed, som jeg har hørt, hvor der har været én ting, der er blevet sagt om hende, og det var min mor, der fortalte, at ugen før hun døde, der havde de været ude hos nogle venner i den anden ende af byen, og så var de gået hjem ude på aftenen, hvor det var blevet mørkt, og hun sad så på nakken på skulderen af min far, og så kiggede hun op, der var så stjerner, og så kiggede hun op, og så sagde hun, hvem bor deroppe, eller hvem er deroppe ved stjernerne, og så havde min far svaret, jamen det ved du da godt, der bor Gud jo, eller hvem det nu var, der boede der. Det er den eneste anekdote, jeg har hørt om hende. Det var en meget sød historie, synes jeg, at hun sad der og fik det svar, og så blev hun så syg ugen efter. Så,
en fin, men, uskyldig historie.
Ja,
og den har jo været fin at kunne arbejde videre med.
Ja, og det, at man, hvis man havde snakket om hende, så havde det været anderledes for mig. Altså, hvis man havde talt om hende, så havde hun også været en del af min oplevelse. Og så var det der chok, jeg fik, da min mor stod der og fortalte mig, at det havde været en anden pige. Og den der, det gik op for mig. Det kan godt være, at jeg havde vidst det inden, men det var der, det gik op for mig. Gud, hun har haft min mor.
Jo, og så synes jeg, alle de gange, hvor du har opdaget, at du nærmest var usynlig.
Ja.
Altså, at da du ikke er blevet nævnt i julebrevene, og der er ikke blevet fortalt om dig. Hvor jeg tænker, det bekræfter endnu en gang, at det er så godt, at man taler om alle, så alle er en del af helheden og helheden
ligesom
af familien.
Det blev ligesom betændt, synes jeg, det der med, at der havde været et barn, der var død. Ikke?
Ja.
Og at den pige jo havde været der. Altså en 3-årig barn er jo markant. Altså det er jo en person, som er på mange, altså de er jo, når man er 3, så er man jo rimelig udviklet, altså og er en personlighed. Så det er jo et menneske, der har sat et aftryk i en familie. Og det er forkert ikke at tale om det. Det er underligt ikke at tale om det. Det er underligt ikke at nævne, altså usynliggøre det barn i en familie, som så får så stor en indflydelse på, hvad der foregår i familien.
Tænker du også, at det kan have været en del af samtiden?
Ja, det kan det. Altså, der var jo ikke den mulighed for at få talt om det med en psykolog, og det var absolut ikke noget, man gjorde. Og Og min fars lukken ned for det der, var jo også nok typisk mande kulturagtigt følelser. Det holdt man lidt væk fra virkeligheden. Det måtte man, altså han gik nogle ture og sådan noget, når han havde det skidt, tror jeg. Så gik han ud i naturen og trøstede sig lidt der, og måske også gik lidt og græd, eller hvad han nu gjorde. Jeg har nu kun en enkelt gang set ham græde, men jeg har kendt ham så godt, så jeg godt kunne høre, hvordan han, når han rømmede sig, at der var en, det gjorde han for at undgå at komme til at græde.
Nu er du jo psykolog. Hvad sker der egentlig, hvis man ikke får ventileret sorgen, men bare holder den inde i sig selv og prøver at rømme den væk og prøver at undertrykke det og gå nogle ture selv?
Ja. Altså man kommer jo til at fraskrive sig en væsentlig del af ens eget energiniveau, kan man sige. Altså er ens egen livskraft og ens egen udfoldelsesmuligheder. Så han er i forbindelse med at håndtere det på den måde, har han jo undertrykt en rigtig stor del af sig selv. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg selv havde fået børn, der spurgte jeg en gang, hvor jeg var derhjemme hos dem, der var jeg ret voksen, og spurgte min far, eller jeg spurgte dem, måske mest min far, hvis du nu kunne vælge om, ville du så have valgt at få børn? Og han tænkte sig længe om, og så sagde han, nej. Og det undrede mig ikke. Og jeg tænkte, han har følt sig så ansvarlig. Og det var han. Han var meget ansvarlig, et meget ansvarligt menneske. Og han var i virkeligheden også en følsom fyr. Men så han har ikke, han, det har været så voldsomt for ham, det her.
Men der ved vi også, altså, prisen for at elske.
Ja.
Altså sorgen kommer på baggrund af kant af kærlighed.
Ja.
Og hvis den ikke bliver ventileret, den ikke bliver rummet og ikke bliver mødt, hele sorgen, jamen så kan jeg godt forstå, at det gør ondt. Ja.
Ja.
Og når du så siger, at den æder livskraft og energi, så kræver det virkelig hårdt arbejde
at få den ud.
Ja.
Og det magtede min mor mere, end han gjorde. Altså hun fandt sine måder at gøre det her på. Jeg er sikker på, at altså når jeg kigger tilbage på vores juleaftener for eksempel, det er jo typisk sådan en aften, hvor de mindes hende. Og jeg tænker tit, at de der juleaftener, de var triste i virkeligheden, selvom de gjorde, hvad de kunne. Men lige over for os boede der en familie med 6 børn, hvor jeg jo selvfølgelig legede med nogle af dem. Og jeg var altid så misundelig på dem juleaften, fordi der var jo liv og glade dage, og de fik tonsvis af små ting og sager og sådan noget fra alle de der søskende og sådan noget. Så jeg havde det tit sådan, ej, hvor ville jeg gerne være der over juleaften. Fordi der var, altså de gjorde, hvad de kunne, og fandt de gaver, vi ønskede os og sådan noget. Men der var en tristhed, og det kunne måske heller ikke være anderledes, fordi det er jo sådan nogle dage, man mindes mennesker, der ikke er her mere.
Jo, og hvis hun der heller ikke, hvis Beatrice heller ikke der blev nævnt med, altså, nej, så var det jo den der kæmpe sorte skygge i lokalet.
Ja, og der ville det have været velgørende, hvis man kunne have overkommet og sige, hvor ville det have været godt, hvis Beatrice også havde været her, for eksempel.
Og Alice, kunne det ikke være sådan en afrunding på det her, at sådan et godt råd til alle, og den der fine sætning, hvor ville det have været godt, hvis
og så, det også havde været
ja, og vi kunne så sige, hvis Sara havde været der, hvis Kasper havde været der, eller alle andre lyttere, som har en, som de savner, især på særlige mindedage og mærkedage.
Jo, det ville det være.
Ja. Tusind tak, fordi vi måtte besøge dig og høre din historie.
Ja, velbekomme. Det var hyggeligt. Så møde jer og spændende at fortælle jer. Jeg håber, det kan bruges af nogen.
Det kan det helt sikkert.
Jeg har i hvert fald fået rigtig meget med også.